Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien aktualijų laidos tema yra tokia. Kodėl krikščionis traukia prietarai? Tai tokia aktualija, kuri apskritai egzistuoja šiuo laiku mūsų tikinčiųjų tarpe. Ir šiandien studijos svečias, kunigas, daktaras, vienas iš trijų Kauno arkivyskupijos egzorcistų, Arnoldas Valkauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mylėjai Marijos radijo klausytojai.
Noriu pacituoti Katalikų bažnyčios katekizme esantį apibrėžimą apie prietarus. 2111 paragrafe taip prašoma. Prietarai yra religinio jausmo ir su juo susijusios praktikos iškrypimas. Tai štai toks yra apibrėžimas. Iš karto apsibrėžkim, apie ką mes kalbėsim. Kad yra religinio jausmo ir su juo susijusios praktikos iškrypimas. Senesniai redakcijų katekizmo tai buvo rašoma, kad prietarai yra iškrypęs religinis išgyvenimas ir su juo susijęs elgesys. Nu, tai praktiškai mintis taps iškreiptas religinis išgyvenimas ir su juo susijęs elgesys. Taigi kalbam apie neautentišką mūsų religingumą. Kokios, kunigai Arnoldai, yra apraiškos mūsų tikinčiųjų tarpe to neautentiško religingumo, to prietaringumo, gal galėtum jas įvardinti kaip egzorcistas ir iš savo tarnystės praktikos, ką matai?
Taip, pirmiausia, turim pabrėžti, kad nors ir po ateistinio laikotarpio ir komunistinio, kur vyravo tokio pateikimas žmogaus kaip nelinkusio į religingumą, bet staiga iškilo tik tikra banga to įvairiausio prietaringumo, prietarų banga. Ir tikrai jinai egzistuoja. Kaip jau ir ką tik kunigas Gintaras paskaitė, katekizmas teigia, tai yra tam tikras religingumas ir prieš tai dar, tiksliau, kitoj katekizmo vietoje yra pabrėžiama, kad būtent religingumas gali būti įvairus, tai yra krikščioniškas religingumas ir nekrikščioniškas arba krikščioniškas pamaldumas ir religingumas apskritai aplamai. Tai mes susidurėm su to antroju fenomenu, tokiu religingumo tiesiog fenomenu, bet kuris nebūtinai turi būti teisingas, o šiuo atveju tai kalbam atvirkščiai, yra apie ydingą religingumą, kuris nukreipia nuo tikrojo dievo. Tai čia taip trumpai toks įvardinimas. Dabar su kuo mes susidurėm šiandieną? Su įvairiausiais dalykais, įvairiausiais. Vienas iš tokių stipresnių, ką galėtume pabrėžti, yra apie ką kalba popiežius kažkokios kultūros tarybos, tarp religinio dialogo tarybos dokumentas Jėzus Kristus gyvo vandens nešėjas, tai susidurėm su ištisa plejada reiškinių būdingų taip vadinamo naujojo amžiaus judėjimui. Tai jų yra įvairiausių ir tie reiškiniai nėra lengvai taip apibrėžiami. Kas jiem būdinga? Tai yra rytietiškų praktikų propagavimas, bet tokiam savotiškam labai kontekste, sakysim, bandymas per sveikatą, sveikatos paieškose pateikti tam tikrus religinius dalykus, kurie neretai susiję su įvairiausiais prietarais, kitom religinėm praktikom, jos būna nepilnos tos religinės praktikos, jos tarsi išoperuotos, pritaikytos neva tik krikščionims, tai susiję, žiūrėkite, ir jogos tam tikra dalis paimama, tai dar kažkas, tai tik kokia nors medicininė praktika. Ir štai ką girdim, kad katalikas kalba apie visokias ten čakras, taškus, karmas, reinkarnaciją ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra toks naujo amžiaus pateikiamas pasaulio naujas matymas, kur viskas yra sumaišyta, tiesiog tokia mišrainė padaryta. Tai vienas, apie tai galėsim dar paskui plačiau paskalbėti. Kiti dalykai yra tiesiogiai susiję su įvairiais burtais. Čia ateina, sakysim, iš senesnių dalykų, gal net iš lietuviškų, tokių įprastų, kabutėse įprastų, bet jau buvusių, jau prieš naujo amžiaus judėjimą buvusių dalykų. Tai, sakysim, spiritistinės praktikos, jos įvairiai ten su adata, su lėkštutė atliekamos, iš smalsumo, aišku, paprastai, bet jos egzistuoja. Na, taip pat susiję, kas yra laimės, meilės ir, kaip jau minėjau, sveikatos paieškos. Tai paprastai einama pas įvairiaus plauko būrėjus. Būrėjus, paskui šamanus, giduolius, galėtume sakyti, visokius sveikatintojus, na, įvairiai pasivadinusius tai. Energetikai, bioenergetikai, ekstrasensai, na tai kažkodėl dažniau eina moteris, jis ypatingai norėtų, sakysim, kažką tai apie šeimą sužinot, apie vyrą sužinot, na eina taip pat ir verslininkai, kaip bebūtų keista pasiūlyti visokius būrėjus, paprastai ir vyrai eina, pasineria kartais labai giliai, ieškodami ne tiek jau laimės, bet kiek sėkmės versle. ypatingai. Na ir dabar vėlgi tokie, sakysim, energetiniai dalykai išpažįstami ir keistom formom ir tie patys, sakysim, inžinierinė. Išsilavimą neturinti žmonės tikrai nemenkas pozicijas versle įgyja ir patikė įvairiausias ten perka dvasių gaudyklės, dėžutės įvairiausias pagamintas kažkino, vienokio ar kitokio religingumo atstovų, tikinčių ar netikinčių, duos sunku pasakyti, bet žmonės tai tiki, tas įvairiausias dėžutės kampuose stato, kad tai neva dvasia sugaudys. Na, tai paskui nemažai žmonių eina pas įvairiaus plauko, taip pat būrėjus burtininkus, saugodamiesi užkalbėjimo, užbūrimo, užkerėjimo, vudų magija taip pat, kiek jin paplytus, nepaplytus, bet žmonės neretai iš baimės eina, pas tos visokius atkerėtojus kabutėse vadinamus. Taip, kad tų praktikų tikrai šiandien yra įvairių. Kažkas pasiskelbęs yra ir egzorcistais, nematai dvasias, surišinėja, kaip jie sako, išveja ten, jas, vienu žodžiu, nutraukia tuos ryšius, kokius tai ten nematomus, bet nevatai jiems matomus. Na, iš žodžių, įvairiausių yra tokių, sakykime, drąsiai burtų arba šamanizmo formų. Na, iš tikrųjų, tai čia galima skaidyti yra. Yra būrimai, yra tiesiog mediumizmas, yra šamanizmas. Kuo jie skiriasi, tai čia atskira tema būtų. Šamanai, tai daugiau, kurie tiesiog, na, tai, sakytume, bioenergetika, ekstrasensai, jos galėtume vadinti šamanais, kurie susiję tiesiogiai su dvasių pasauliu. Mediumai tai galėtume prilyginti įvairius tos kortų dėjėjus, sakysim, tai yra taro kortos, yra kitokios kortos, ten įvairiausių formų yra, bet tai tos kortos, ne, žmogus sako, o, nu, jo pasakė teisybę. Ir ne, yra dalis šarlatanizmo, bet yra dalis to, kad tikrai žiūrint tas kortos, netrodo nieko nepasakysi, bet iš jų susiduri su realiu dvasiniu pasauliu. Ir tam, kuris deda tas kortas, tas pasaulis kalba, jis kalba gana tiksliai. Ir čia jokų jau nebėra. Na, tai dar su kokiais dalykais susidurėm. Susidurėm su tais sveikatinimo dalykais. Tai kažkas tai atsėtysi tai su karmas valo, ne karmas. Kas ta karma? Čia visiškai nekrikščioniškas terminas, bet krikščionis tiki, kad yra kažkokia tai vos nelikimas. Na, ir eina plauti, valyti, aš net be jokų kalbų, bet kažkas netiki, kad galima tą atsėt kabutėse, kur net neegzistuojančia krikščioniškai, visiškai drąsiai galim sakyti, jokios karmos nėra. Yra tiesiog dvasinis žmogaus gyvenimas, tikė, kad galima kažkokiu tai mechaniniu būdu ją nuplauti. Yra tokios praktikos, kaip sakysim, sveikatinimo praktikos, tai reikia, į kurią inicijuojama yra, taip pat tas, kas pateko į reikį, turi žinot, kad jie tikrai pateko į didelę bėdą, nes yra inicijuotas ir ta iniciacija jau įveda į tą okultinį pasaulį, aišku, jis galvo, kad galės daryti gerą, gydyti rankom, yra kažkokia tai, kad būtėsi rankų gale. Bet neegzistuoja jokia rankų gale, nes jeigu tu patenki iniciaciją, tu patenki dvasinį pasaulį ir jau esi tiesiog tarnas, čia vėlgi galėtume kalbėti apie tam tikrą mediumizmą arba šamanizmą. Tai čia taip neipatingai kvalifikuotai kalbu, bet bendrais bruožais. Yra kitų, sakysim, tokių ir su sveikatinimu, ir taip pat su smalsumu, galbūt su noriu žinoti okultinius slaptus dalykus, susijusių dalykų, sakysim, įvairios ten kvepavimo technikos, rebefingo technika. Aišku, intelektualus kartais patraukė, štai vienas, antras, trečias nuėjo bičiulis, kažkas ten tokio ypatingo, mistiško, taip kad yra ir puikybės visą laiką elementas tame, nori žinoti daugiau negu kiti. Na ir patenka žmogus į tam tikras bendruomenės, kuriuose vėlgi vyrauja kokios nors praktikos, bet jos, aišku, nekrikščioniškos, nors žada, kaip čia ir pradžios knygų, žada daug gražių vaisių, sužinosi vieną, antrą, trečią kažkokį slaptingą dalyką. Nu, žodžiu, teisingiau gyvensi, dvasingiau gyvensi. Na, ir tokie pasiūlymai tokie labai gražūs. Bet jo, gyvenimo mokykla, gyvenimo meno mokykla, Jonas Morkūnas ten rašo įvairias knygas ir žada lengvai sutvarkyti gyvenimą, paskui ten Azanovai. Panašių dalykų yra labai nemažai. Prisidengimo to aš miniu konkrečias pavardes, nes jos Lietuvoje figuruoja. Ir, sakyt, gali jiem patikti ar nepatikti tai, ką aš dabar kalbu, bet tai yra drąsiai, galim sakyti, katalikų bažnyčios atžvilgių iš pozicijos, tai prasme tikėjimo atžvilgių, tai yra blogis ir tą reikia aiškiai vardinti, kad tikintieji žinotų.
Štai, sakai, blogis, gal galėtum, Unigė Arnoldai, įvardinti, kodėl tai yra blogis, kodėl tai gal pavojinga ar kaip galima būtų įvardinti?
Ir pavojinga, be jokios abejonės, bet kur tas pavojus yra tas, kad žmogų nukreipia nuo Kristaus. Čia toks mechanizmas gan nesudėtingas. Kodėl žmogus pirmiausia kreipiasi pas tos įvairiausius burtininkus, kerėtojus ir taip toliau, čia visą plėdą galim kalbėti. Kreipiasi norėdamas lengvai išspręsti savo problemas. Lengvų būdų, dar nepaminėjau, sakysim, tokio kaip užkalbėtojai yra, rožės užkalbėtojai, įkarp užkalbėtojai. Dar yra dabar plinta ir kabala plinta. Dar paskui žiūrėkit į Anastazijos šitą sektą. Tokių panašių dalykų, paskui Visarijono sektą. Tokių įvairių dalykų ir iš rytų, ir iš vakarų. Ir vieniem yra mistiškiau atrodo rytai, kitiem mistiškiau vakarai, kitiem sveikatinimas ten atrodo labai sveikai, patraukiančiai. Neretai net ir tame pačiame vegetarizme atsiranda iš tikrųjų tokių, nėra vien tik tai sveikatinių dalykų, bet atsiranda dvasinių dalykų, arba veganizmas koks tai. Pasirodo, susidurim jau su pasaulėžiūriniais dalykais ir tie pasaulėžiūriniai dalykai iš esmės yra religiniai dalykai, tik tai jie įgauna kartais labiau tokią užmaskuotą formą. Tai dabar klausimas buvo, kame tai yra pavojus ir blogis. Blogis ir pavojus yra tame, kad mes neieškome sprendimo kaip Dievo žmonės. Tai yra ieškome sprendimo šalia Kristaus, palengvintų būdų, nepažindami gerai savo tikėjimo. Ir čia yra viena didžiausių problemų, kodėl patenka žmogus pas būrėjus. Tai todėl, kad nepažįsta savo tikėjimo pakankamai. Ir kitas dalykas dar labai svarbus, žmogus praranda pasitikėjimą savimi. Iš tikrųjų, nepatiki tuo, kad Dievas man davė. Tai yra kitaip tariant, vėlgi ta pradžios knyga, jeigu prisiminam, trečią skyrių, kur žaltys gundo Edomą ir Jėvą. Jie uždavinė tokius suktus klausimus, tai kelia abejonę. Taigi mes nepažįstam iš tikrųjų nei Dievo, nepažįstam nei savo kilnumo, apie ką katekizmas šiandieną labai aiškiai kalbatas. Trečioji dalis būtent kalba apie žmogaus kilnumą. Nežinom dvasinio pasaulio tikrovės, tikrosios tikrovės nežinom. Mes patekę pas būrėjus, sakysim, pas visokius tuos ekstrasensus, tai nustemba mane, kokia ta tikrovė mus pasakė tą trečią, ketvirtą dalyką iš praeities, pavyzdžiui, tokius dalykus, kurių niekas negalėtų žinoti ir nustemba. Bet mes nežinom, kad Dievas tikėjimas tikrai suteikia mums kur kas daugiau, užtenktų atsiversti tik tai mums Naująjį Testamentą ir ten aiškiai kalbama. Apaštalų darbuose penktam skyriui, kaip apaštalas Petras atspėjo, pasakė, kaip jie apgaudinė Ananijas ir Safyrą. Arba apaštalo Paulius kalbėjimas pirmą laišką korintiečiams apie dvasinės dovanas, apie pranašystės dovaną. Ir tai realiai egzistuoja, tik tai reikia tą paprasčiausiai daryti, bet daryti ne savo puikybės dėlė. Taigi, taip pat labai puikybė yra stiprus variklis, dėl ko žmogus patenka. Tai jeigu tai vardintas priežastis, kodėl kreipiamasi į vairius būrimus ir kur pavojus, tai pirmas dalykas, kad žmogus nutolsta nuo Dievo, nepažindamas savo tikėjimo. Jis ne pas Dievo ir ne Dievo jam duotų būdų ieško savo problemų sprendimų. Čia, sakyčiau, yra pats pagrindinis dalykas. Ir tada patenka piktajam į rankas. Kitas dalykas, nepakankamai rimtai vertina tai, kas yra aplinkui. Nepakankamai vertina savo pažinimą, duotą protinį pažinimą. Savo valios nevertina žmogus pakankamai. Ne? Ir tiesiog, aišku, bet pagrindinis momentas yra tai, kad mes nepasitikim Dievu, kad jis tikrai mūsų myli. Ne? Nepažinimas Dievo kaip mylinčio. Nepažinimas Kristaus kaip mylinčio. Nepažinimas to, kad Dievas mums suteikė per krikštą, per sutvirtinimą, per bažnyčią, kad teikia per sakramentus, per asmeninę maldą. Kitaip tariant, dvasinio tikrovės bažnyčiai esančios nepažinimas, tai mano nuomonė, tokia yra vienas pagrindinių veiksnių, kodėl žmogus ieško kažko tai šalia bažnyčios. Ir ką čia, ar kaltinti, nekaltinti, čia nereikia nieko kaltinti, bet tiesiog įvardinti pačią problemą.
Ir štai atrodytų, kad gal dar prie tų priežasčių, ar būtų galima taip įvardinti, kad kartais ar nėra taip, kad galvojama, kad dalykai yra geri, kurie yra susiję su dvasingumu tiesiog. Tiesiog dvasingumas, nes tai yra, atrodo gera, dvasinga, kažkokia patirtis dvasinė, yra kažkokias dvasinės praktikas atlieku. Ar nereikėtų padaryti to skirtumo, iš tikrųjų, apie kurį paminėjai pačioj laidos pradžioj, kunigai Arnoldai, ir užakcentuot, kad dvasingumas dvasingumui nelygu. Ką galėtum apie tai pasakyti?
Taip, labai čia viskas tinka ir tiesiog greitai žvilgtelėjau dokumentą, tą Kristus gyvo vandens nešėjas ir štai ką sako. Čia toks yra skirelis 1.5 skatinis iššūkis, sako, krikščioniško tikėjimo turinį, mentkai išmanant, kartais klaidingai manoma, jog krikščionių religija neįkvėpė glaus dvasingumo ir todėl to ieškoma kitur. Taip, kad čia yra iš tikrųjų vėlgi problema ta, kad nuskurdo mūsų savo tikėjimo pažinimas, mes tavom paviršutiniški ir dėl įvairių priežasčių aš čia nesimsiu, tu per daug analizuoti, čia galim kaltinti bažnyčią, galim kaltinti kunigus, vyskupus. Patys save žinoma, tikybos mokytojus, bet čia yra visuma tiesiog. Yra tiesiog faktas, kad mūsų tikėjimas, na, yra dabar toks susilpnėjęs ir pažinimas tikėjimo tikrai susilpnėjęs dėl įvairių priežasčių, dėl su pasaulio atėjimo, dėl skubėjimo, na ir dėl to paties kito elemento, kad tikėjimas nėra lengvas. Iš tikrųjų, tikėjimas yra įsipareigojimas tikėti Dievu, pasitikėti ir vykdyti jo valią. Tai yra, kitaip tariant, visą laiką būti santykėje su Dievu, pasitikinti juo ir priimant iššūkius. Ne? Tai va, šitas yra momentas, kuris yra sunkus, nes pas būrėjus ir visokius tos šamanus nainama lengviausių keliu, kadangi norima greitai išspręsti man suprantamu, priimtinu, maloniu būdu iškilusias problemas. Ir paprastai einama tada, kai pritrūksta kantrybės. Neiškart dėl sveikatos, ar dėl šeimos, sakysim, vyras kažkur ten, neaišku, eina pas meilužį ar neina, arba žmona eina pas meilužį neina. Ir antroji pusė jau atsiduria pas būrėją, nes, na, sako, meldžiausia, bet Dievas niekad neskuba, Dievas leidžia pasitaisyti ir kitam asmenį, ne? O mes norime greitai pagal savo supratimą sutvarkyti visus reikalus, nekreipdami dėmesio, kad štai ir aš suklydau, kad man kaip asmenį reikia bręsti, kad tikrasis dvasingumas tai yra ėjimas link Dievo, o netvarkymas kitų žmonių. Tai, sakysim, dabar paimta ar tą kryžiaus Joną, ne, ar Teresę Vilietę mystikus. Tai pirmiausia, aš turiu gilintis į santykį, savo asmeninį santykį su Dievu, ir mano pagrindinis rūpestis turėtų būti, ne, kad kaip aš vis kasdien arčiau ir arčiau keliauju Dievu ir pamatau tą savo skurdą ir matau, kad nėra lengva ta kelionė. Ir tame šitam kontekste sprendžiu santykius su kitais žmonėmis. O jeigu mes žiūrim tokio tik tai horizontalioje plotmėje, tai aišku, matom, čia šeima gaunas nesigauna, kažkas netaip, nu, ir gal ir rimtos tos problemos, bet vėlgi sprendžiu netikėjimo švieso ir tada jau lengviau įkreiptis pas tą, kuris žado lengvą sprendimą.
Bet atrodo, sąmoningai sakau tą žodį, atrodo, kad tos problemos kaip ir sprendžiasi nuėjus, pas kokį ekstrasensą ar gydytoje, žiūrėk, yra ir patirtis, ar sako, va, žiūrėk, mane pagydė, ten taip ar anaip, ten su ranka papavėdžiojas, dar kažką padaręs, ar ten, žiūrėk, atspėjo, pasakė, ar, nežinau, ar tai tikrai atrodo, ar galbūt tos patirtis iš tikrųjų yra tikros, tie dalykai vyksta, tačiau gal yra klausimas, iš kurios dvasios.
Taip gali būti ir atrodo, nes veikia tas ir vadinamas placebo efektas, veikia psichologija normaliai, štai kažkas mane išklausė, skyrė man dėmesio ir jau nuo to darėsi geriau. Kaip man labai patiko, man atrodo, Viktoro Franklio, to didžiojo psichologo, psichiatro, psichoterapeuto pasakymas, sako, ar tu gydysi žmogų teisingai ar neteisingai teisi pas psichoterapeutą, bet 60% pasidaro iš karto geriau, vien todėl, kad jie atėjo ir išsišnekėjo. Įsivaizduoti, reiškia, gali nieko nedaryti, bet surandi žmogų, kuris tave išklauso ir jau tau pasidaro geriau. Tai vienas momentas. Kitas momentas yra teisybė, kad tikrai, aš pats teko nesikir, nedu susidurt ir su ekstrasensais ir su tais visokiais būrėjais, tikrai gali pasakyti ir labai daug ir gali tuo metu atrodo, kad padėti. Tačiau kitas klausimas yra, iš kur tos žinios ir kokia kaina vyksta ta pagalba, kuo tu sumoki už tą pagalbą. Žmogui atrodo, kad aišku, ypač kuris prisuspaustas ypač fizinių skausmų, kitam ir dvasinių skausmų, psichinių kokių psichologinių problemų. Aišku, labai smagu pajusti palengvėjimą, tačiau jeigu sumoki santykių, savo santykių su Dievu, sumoki santykių atiduodamas save piktai dvasiai, tai ta kaina yra pernelyg didelė, tai yra absoliuti kaina. Na ir tik tai Dievas iš tos problemos gali tave ištraukti, tik tai didžiulis Dievo galestingumas, nes šiaip tai patekai į labai blogą situaciją. Taip kad. O aišku, žmogų nustebina, ekstrasensas koks nors tai pasako, tau buvo prieš 30 metų taip ir taip ir kitaip ir ketvirtaip, ir niekas to negalėjo net žinoti slapčiausių dalykus, tai kad žmogus nustemba ir galvo, o čia tai jau bent. Taip, piktoji dvasia nemiega, jie miegoti nereikia, valgyti nereikia, žino mūsų psichologija kur kas geriau negu visi pasaulio psichoterapeutai, psichiatrai ir psichologai kartu sudėjus. Taip, kad mes susidurėm su labai galingomis ir išmintingomis dvasiamis, neveltui Liuciferio vardą nešiojo, ne, tas vienas jų pagrindinių, tai yra šviesos nešėjas ir jiem nėra sudėtinga mūsų nustebinti, nes mūsų pažinimas yra ribotas, bet būtent saugi teritorija yra tik tai Jėzaus Kristaus asmo, tik tai. Ir jeigu mes pasižiūrėsim visas knygelės, kurias ten rašo ir vienas, ir antras, ir trečias, ir ketvirtas žada visokius lengvus gyvenimus, tai visur Jėzus kažkaip truputėlį labai švelniai, kartais stipriai, bet pastumimas yra į šoną. O tuo tarpu saugi teritorija yra tik viena, kaip pasakyta kaip šventajame rašte, kas pažįsta mane, pažįsta tėvą, taip kad kito kelio nėra.
Malonus klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos. Jos tema šiandien, kodėl krikščionis traukia prietarai. Laidoje dalyvauja kunigas daktaras egzorcistas Arnoldas Valkauskas, laidą vedu aš kunigas Gintaras Blužas. Dabar bus trumpa pertraukėlė.
Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Parodyk man, Dieve, savo įstatymų kelią ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Suteik išvalgumo pildyti tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonus. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Saugok mano akis nuo tuštybių, savo žodžiu atverk man gyvenimą. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią.
Tęsėme aktualijų laidą, tema kodėl krikščionis traukia prietarai. Joje dalyvauja vienas iš Kauno arkivyskupijos egzorcistų, kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas, laidą vedu aš kunigas Gintaras Blužas. Turime žinutę.
Ar tikrai vien blogi vaisiai visų nueidžinių praktikų? Jos buvo mano dvasinio kelio pradžia. Mečiau gert, rūkyt, tapau geresnis žmogus artimo atžvilgiu ir taip toliau.
Ačiū iš klausimą. Taip, tie dalykai daug ką pakeičia ir, aišku, čia atsakymas turėtų būti dvejopas. Šiuo metu geresnis, bet ką reiškia geresnis žmogus, o ne iš kokio atžvilgio? Gert negerai, suprantama, ir ten rūkyti ir panašiai. Ką gero pradėjau daryti, tai antras būtų momentas. Ir trečias dalykas, koks mano santykis su amžinybė. Tai yra išsprendimas mano būties problemos. Ar mano būties absoliučios tos būties problema yra išspręsta ar ne. Taip, kad tas velnės, kaip sakyt, gudrus yra žmogus, sugundytis nėra toks tiesioginis gundytojas. Jeigu žmogus galvo, kad štai čia man šlaikinai pagerėjo, arba čia aš, tas pats kaip su vanga buvo, jeigu taip šiek tiek tai šuolį padaryti, daug kas važiavo pas vangą į Bulgariją, prašyti patarimų ir taip toliau, ir taip toliau. Jie pravoslavų bažnyčią atskyrė nuo bažnyčios kategoriškai, nors ten cerkvę pastatė ir atrodė, kad visiems neišmanantiems žmonėms stulbino visus ir mes dar tarybiniais laikais skaitydavom laikraščiuose, o kokia nuostabi makla moteris, kuri viską pasako. Taigi, tačiau ten padėtis tų žmonių, kurie pas ją apsilankė, aišku, tokios statistikos niekas pilnos nevedė, bet prastai jie pradėdavo mirti po kelių metų. Mirti nuo vėžio lygos, nors atrodė, kad išgydė nuo jos. Kaip dabar tiesa, važiuoja kažkur ten į Pietų Ameriką, žmonės irgi tikisi išgyjimo pas tos vadinamus healerius, tokius, kurie neva tai Kristaus vardu netgi gydo, ten šventų įvairiausių prisikabinę. Tai ateina laikinas pagerėjimas. Bet esmė yra, kad Dievas nėra tas, kuris žaidžia tokiais laikinais dalykais. Pagrindinis klausimas yra, kodėl na, čia man pagerėjo, tai vienas dalykas, bet dar labiau pagrindinis pats esminis yra, tai koks mano santykis su Dievu, su amžinybe. Jeigu išsisprendė tą problemą, jeigu aš atradau Kristų, žinau, kad esu tikrai išganytas, ta prasme, jeigu pasitikiu viešpačiu Jėzumi, tai tvarkoj, bet per nuėdžią gali ateiti Jėzaus pažinimas. Aišku, Dievas gali rašyti ir ant kreivų linijų, kartais ir per naudodamas nuodėmę mūsų įklimpimą, patekimą, kažkokį tai į tikrai nuosios dvasios gniauštus vis dėlto jis pakelis pajėgus tai padaryti, bet tai nėra tas kelias, kuriuo reikėtų eiti, iš tikrųjų reikia pas Dievą eiti tiesiai. Tiesiai ir todėl laikini tokie pagerėjimai arba pasikeitimai, kurie patinka savo pačiam ir žmonėm, nu, tai dar nėra argumentas, kad tas kelias yra teisingas, taip kad vaisėje nėra absoliutus dydis.
Mums paskambino.
Birutė iš Varėnos.
Labą dieną.
Sveiki.
Noriu jūs klausti apie tokį pas mus kai kurių praktikuojamą sveikatos kodą. Tai yra kažkurio tai amerikiečių rašyta knyga. Tenai esmė yra tokia, kad reiškia žmogus pats savaime turi geros energijos ir blogos energijos, suprantama. Taigi yra meldžiamasi kartu. Ir dėliojamos rankos, ten sakysim, prie smilkinių, prie kaktos, prie gerklės, prie krūtinės. Kadangi aš nepraktikuoju šito, aš tik susipažinau trumpai su ta knyga ir kažkaip savaime aš labai greitai ją atmečiau. Tai negaliu konkrečiai pasakyti, bet mes turim tokią grupę motinos maldoje už savo vaikus. Mes ten renkamės labai maloniai, meldžiamės, giedam. Ir aplinka, ir ta nuotaika būna labai maloni. Ir kai baigiam, tada tos moteris sujunda, darykim sveikatos kodą. Kodėl tu nepasilieki? Sakau, aš negaliu. Aš nepriimu šito. Man tai yra panašu į merkinės piramidę.
Ačiū už klausimą. Labai jūs teisingai pati ir atsakėte. Iš tikrųjų, tai yra toks energetinis mąstymas, kuris nieko bendro su krikščionybė, su katalikybė neturi. Ir tie visi rankų dėstymai, kažkokia reiškia teigiama, neigiama energija, tipo energijos sureguliavimas, tai čia būtent tai, kuris pasakė, tai yra būdingas dabar New Age'o pavyzdys, kad galima sureguliuoti energijas ir čia labai klastingas yra dalykas, nes jis kenksmingas visai pasaulėžiūrai, nes jeigu pasižiūrėsime paskui giliau į pačią tą New Age'o praktiką, tai kalbama jo apie virpesius, ten ir meilę kalbama, kad yra viso labo tik tai virpesys, dermės įvairiausios, na, kaip sako, meilė yra energija, aukšto dažnio virpesiai. O laimės ir sveikatus ir sėkmės paslaptis gebėjimas prie to prisiderinti, atrasti savo vietą didžiojo būties grandinė. Taip tariant, perinama į panteistinį mąstymą, kur svarbiausia suderinti vis tik tai energijas, kur žmogaus asmo dingsta. Ir jo apie kokį nors Dievo veikimą, Dievo malonę, kad gali paprašyti sveikatos ir gali Dievo paprašyti stiprybės ir dvasinio pasikeitimo, visokiojo pavedimo net nebelieka jokios galimybės ir kalbėti. Tai taip, kad čia susidūrė. Moteris reikės perspėti, kad jos visiškai dalyvauja nekrikščioniškoje veikloje, savo iš tikrųjų išstato didžiuliam pavojui ir iš esmės, net nežinau kaip pasakyti, atsiduria iš tikrųjų prietarų zonoje ir tokiai pavojingoj zonai.
Nepasirašęs klausytojas, ar jūs manote, kad milijardai sielų, kurios nepažįsta, Kristaus keliaus į pragarą? Gal kiti tikėjimai, budizmas, islamas, hinduizmas nėra mažesni, juk jie taip pat veda link Dievo, ir dažnai kitų tikėjimų žmonės gyvena netgi moraliau ir švenčiau nei krikščionis. Liūdna, kad mes savo kelių laikome pranašesniu nei kitų. Gal dėl to daugelis ir nusigręžė nuo krikščionybės?
Ačiū už klausimą ir man tai aišku liūdna dėl tokio paties klausimo, nes čia reiškia ne vėl nesuprasti, kas yra Kristus ir suplakamos kelios temus į vieną. Visur yra visko. Yra gerų krikščionių, yra blogų krikščionių, yra gerų budistų ir blogų budistų. Jeigu ten galvosim, kad visi budistai yra tik tai labai geri, tai vėlgi mes labai pateksim didžiulę klaidą. Visi žmonės iš tikrųjų yra linkę į nuodėmę, absoliučiai visi. Ir jeigu kalbėsim apie hinduizmą, taigi žiūrėkime apie kastų sistemą, kur nėra užuojautos, nes tu priklausai tam tikrai kastai ir tam negali būti užuojautos. Taip kad kažką tai, kas yra labai toli, labai lengva sureikšminti. Kalbame apie tai, kas iš tikrųjų sprendžia iš esmės žmogaus problemą. Ir tik tai Kristus atsako į santykio su Dievu problemą. Tik tai. Čia yra esmė. Ir mes kalbam apie save, nes ne apie save kalbam. Mes buvom pagonis lietuviai, Kristus atėjo kaip išganytojas. Jis atėjo absoliučiai visiems. Ir kalbėjimas apie moralinės savybės tai yra žmogaus siekinys, kad kitaip būti neįmanoma. Moralinės savybės ir siekimas tų moralinių savybių tai yra tolimas atspindys nutrūkusio santykio, tikro teisingo santykio su Dievu, kurį įmanoma atstatyti tik tai tada, kai tu pažįsti mylinti Dievą ir vėl grįžti meilės santykį. Apie tai reikia kalbėti. O kad krikščionis yra prasti krikščionis, tai čia joks argumentas, kad žmogus, Kristaus mokslas yra neteisingas. Taip kad mes kalbam visiškai apie skirtingus dalykus ir ne save mes čia sureikšminam. Esmė yra Kristus. Ar išpažįstu, ar aš jį neišpažįstu, ar aš noriu kažko kito ieškoti. Bet paprastai susidurėm tokio tipo klausimuose su nenoru įsipareigoti. Nenoriu įsipareigoti eiti dorybių keliu. Ir paukoti save, paukoti savo gyvenimą, nes mes ir matom dabar Lietuvoje daug dejuojančių žmonių, ne? Bet noro įsipareigoti ir keisti visuomenę nėra ir tas prasideda nuo pačių elementariausių dalykų čia neįsileisti kokius psichologinius svarstymus, bet atsakymas būtų labai paprastas. Ką kalba Vatikano dokumentai? Visi klausantys sąžinės balso, jeigu jie tikrai nori klausyti sąžinės balso, tai yra ieško Dievo. Dievas juos priims, jie bus išganyti. Mes nežinom, kiek kokiais keliais yra Dievo atsakymas, nes. Nes kas yra Kristus? Kristus yra universalus išganytojas atsakymas visai žmonijai. Ir jeigu žmogus suvoktų, kas yra Kristus, tikrai jis pasirinktų jį. Na, o dabar žmonės jie ten gimė vienoje kitoje kultūroje, religijoje ir dėl to jie nėra neatmestini, nei smerktini. Bet galimybė pažinti Kristų yra didesnė už visas kitas ir svarbesnė už visas kitas kitus pasirinkimus, kitas galimybės.
Turbūt čia klausimas ne tiek tų religijų lyginimo, kiek vat pačio asmens Kristaus, kad vat, kaip kunigas Arnoldas akcentuoja į Jėzaus Kristaus asmenį, o ne tiek ten, kad religija pranašesnė, na, o mes į Kristaus asmenį remiamės, nes jisai apsireiškia, yra apsireiškęs Dievas. Nei vienoje kitoje religijoje to nerasit, kur Dievas būtų apsireiškęs. Ar galima taip tvirtinti, kad čia yra esminis skirtumas? Dar viena žinutė.
Noriu užduoti klausimą, ar akupunktūra taip pat priskiriama naujajam amžiui, ar gali gydytis jie krikščionis ar savo pirmine kilme prieštarauja krikščioniškoms vertybėms?
Taip, aiškiai, įtraukti į dokumentą, iš akupunktūra priklauso prie naujojo amžiaus šitų visų judėjimų reiškinių. Taip, yra taip, 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 kad čia yra, kadangi tai susijęs su energijų sureguliavimu, nieko bendro. Ten su kokiais nors taškais neturi, tai kalbam apie meridianus, apie taškus, jeigu ten giliau pasigilinsim, tai net pasirodo, kad tie paros bėgiai, tie meridianai ten slenka, keičiasi taškų vieta ir taip toliau, ir taip toliau.
Ir dar baigiantis laidai, norėčiau kunigo Arnoldo paklausti, kaip atskirti krikščioniškom tikėjimui priešingus dalykus, nes tikrai kartais būna tokie labai slidus, kad ir, pavyzdžiui, kalbant apie tą jau paminėtą merkinės piramidę, kur atrodo ir Dievas yra, ar pas būrėją, kur nors žmogus nuėjęs, man pačiam yra tekę užeiti lankant parapiją. Pažiūrėk, ir kryžius kabo, ir Jėzaus Marijos atvaizdas, ir kaip pasikalbi, paskui sako, kad čia ir meldžiamės, ir tėvė mūsų kalbam, ir taip toliau. Ir sako, va, apie Dievą kalbi, arba astrologai kalba. Čia viskas tvarkoja, čia su katalikų tikėjimu. Niekas nesipjauna, nes ten matai ir šventam rašte, ir tie trys išminčiai va, buvo kaip astrologai, ale neneigė Dievo tie visi praktikuotojai tų visų praktikų. Ir kaip atskirt žmogų, kuris norėtų vadovautis krikščioniškų tikėjimų ir nepatekti tas pinklės?
Iš tikrųjų atskirti nėra paprasta. Taip, kad neretai susidurėm su tokiais momentais, kurie labai palengvina gyvenimą, atrodo, jie būtų lyg ir priimtini, taip kad reikia ir apsispręsti, su kuo sutinku labiau, ką priimu labiau, ar priimu kartais net ir tam tikrą išbandymą. Taip kad reikia žiūrėti, ne tik žiūrėti, kad tas žmogus sako, bet kokia galia vyksta. Tikrai kartais pas tas būrėjas būna, ten paveikslai pakabinti ir kryžius pakabintas, bet klausimas paprastas, ar Kristus yra pirmoji vietoj? Tai yra pirmas kriterijus, ar tiki, kad Jėzus Kristus yra Dievas, absoliutus Dievas, tikras žmogus, kuris pajėgus atsakyti į kiekvieną mūsų poreikį. Jeigu tik prasideda kažkokia tai taip pat energetiniai mąstymai, šalia malonės ir taip toliau, tai viskas, reiškia, susidūrė su ne tuo mokymu. Ir kita vertus, netaip kartais ir lengva išvelgti, dabar visokiausių sąjūdžių atsiranda, kažkokiu tai angelų sąjūdis, pakysim, ten dar kažkoks tai, kurie skamba gana krikščioniškai. Bet kai susidūrėjo iš arčiau ir reikia dar išvelgti, turėjom ten, reiškia, Vatikanas tokį dokumentą net pasmerkiantį yra parašę, neseniai čia buvo kažkokia 20 metų, gal mažiau 15 išleista tokia varlės knygutė, man atrodo, kaip jis autorius dėmėjo ar panašiai, kaip jis užmiršau iš Indijos kilęs. Skaitant tas knygutės visiškai net neįtarsi, kad ten yra visiška erezija, nes varlė kalba ten taip toliau, atrodo, pasakėlės labai gražios, platinam atrodo katalikų pasaulius ar dar kažkas tai. Ir žodžiu, netai paprasta atpažinti, koks turinys tame slypi, taip kad reikia būti tiesiog labai atidiems ir pagalvoti, kas ką sako, kas ką daro, taip kad tiesiog dabar šiuo metu reikia tikrai ypatingo dėmesio, kad nesuklydus ir nepakliūs į klaidą.
Ir ar galima daryti tokią išvadą, atsakant į tą klausimą, kodėl krikščionis traukia prietarai, kad tiesiog ieškom tam tikrų dovanų, bet neieškom paties Dievo, nes atrodo, siekiam gerų dalykų, sveikatos, ten sėkmės dar kažkas, bet kartais, jeigu su Dievu kantrybės neturim ar nepradedam ieškoti kažkur lengviau, kad tik vat gaučiau tai, ko užsimaniau ir nesvarbu iš ko, iš kurios dvasios.
Toks labai komplikuotas dalykas, nes žmogus, aišku, noris visą laiką lengviau, gražiau, maloniau gyventi ir išspręs problemas. Kita vertus, neturim tos patirties praktikos, kaip tai galima būtų daryti bendruomeniai, maldos bendruomeniai. Tokio sielovadinio darbo tikrai irgi stinga ir tai yra teisybė, turi trūksta tų tokių sielovadininkų, kaip mes sakytume, tokių atsiskyrėlių, arba kaip ten rytuose būdavo tie starcai vadinami, kurie galėtų jau pažinę tas dvasinės kovas nuėję, kovoja, ir galėtų kažką tai kvalifikuoto pasakyti. Kita vertus, lavina užplūdo mus įvairios informacijos reklamos, tokios visiškai kvalifikuotos ir nekvalifikuotos. Žiūrėkit, kaip visuose žurnaluose visokie patarimai, burtai, būrimai, o apie krikščionišką tą tokį brendimą, na, turim gana ribotą kiekį informacijos. Aišku, kas netingėtų gali pasiskaityti Josef Verlinde knygą apie kelią krikščionybę, tai taip, kad apie jo tą uždangą, nuplėšus uždangą, panašiai kaip ten vadinosi, dabar jau primiršau šiek tiek tai. Taigi jisai savo kelią prašė ir apie tos rytietiškus ypatingai ieškojimus, taip kad čia yra gili tema, labai plati tema. Bet dar kartą pabrėžiu, kad turime būti labai atidus ir ieškoti tikrai Dievo ir tai, kas šventame rašte parašyta, yra absoliučiai tikra. Yra tos dvasinės dovanos, bet tik tai mes atpratom per eilę metų jas praktikuoti.
Kalbant apie Josef Verlinde, jo liudijimas yra internete ir video formatu, galima suvesti paieškoje nuo guru iki Jėzaus. Ir galima būtų rasti video filmuką, ten yra jo liudijimas lietuvių kalba išverstas. Ačiū, mėly klausytojai, uždėmesi. Baigiam aktualijų laidą, kurioje kalbėjom tema, kodėl krikščionis traukia prietarai su egzorcistu kunigu daktaru Arnoldu Valkausku. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, sudie.